Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon alla dexepan de marto 2016. Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La cristana espero estas humila cae forta virto, quiu nin subtenas, cae ne lasas che ni dronu en la multa in malfacilagio in de la vivo. Gi estas la kerno de la concepto esprimita de Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta en Vaticano. La Papo redeclaris che la espero iera signoro neniam sen illusigas, gi estas fonto de gioio, cae donas pazon alla nia coro. Estas, diris Francisco, quasau fadeno de la espero, quiu ligas la tutan historion de salvo, cae gi estas fonto de gioio. Hodiau la Ecclesio parolas al ni pri la gioio de la espero. Ciam ne estas homa espero, estas tiu virto, humila, simpla, sed ciu donas gioion, foie grandan, foie donas nur la pazon, sed la sicurezzo ciun tiu espero donas ne sen illusigas. La Papo vortumis la caracterizo in de tiu espero, ciun in subtenas por ne perdi la desiron trovi Dion, trovi tiun mirindan visagion, ciun niciui vidos iam. La espero por antauen iri ciam, peculoi sed antauen, gi donas al ni pazon en la plei malhelai momentoi de la vivo. La espero estas ciam tie, silenta, humila, sed forta. Pliai informoi pri Papo Francisco. La forton de comunumo oni vidas el gia compato por la pli malfortai. Tion li diris alla prescau 3.000 partoprenantoi en la rencontro accelita en Romo della Howard World Model United Nations, acceptitai en Aulo Paulo la Sesa en Vaticano. Temas pri iniziato, ciu arigas universitata in studento in de cent de quin landoi, cun la celo comprenigi la agado faritan de unuigintai nazioi, cae de la internaziai organizajoi, cae por eduki la estontain mondain estroin. Che unuigintai nazioi, cae ciu elegiai statoi membroi, diris la Papo, estu ciam pretai iela servo de tiui ciui en la mondo estas pli vundeblai cae marginigitai. Iela centro de la atento estu ciam la persono, char la problemoi havas ciam visagion, cae malanta o ciu malfacilagion, chiun la mondo al frontas, estas viroi cae virinoi, iunuloi cae maliunuloi, personoi ciel ni. Ancora hodiau alian audienzon la Papo faris cun Marcelo Rebelo de Sousa, presidanto della Portugala Respublico. Dum la visito, la unua della presidanto exterlande post la comenzo de lia presidentezzo, estis esprimita sciato por la bonai rilatoi inter Sancta Seggio cae Portugalio, sam kiel por la contribuo della Ecclesio alla vivo della lando, cun speciala aludo alla debato en la sozio pri la digno della homa vivo cae pri la familio. Dum la audienzo, estis interchangio de vidpunctoi pri la situazio en Europo cae en la Mediterranea baseno, a parte pri la migrantoi, sam kiel pri aliai temoi el internazia gravezzo. La venonta di mancio estos tiu de la palmoi, quiu memorigas la eniron de Jesuo en Jerusalemon mese de festanta popola maso. La Papo gvidos la procession gis la Vaticana Basilico cae celebros la riton de la palmo di mancio. Texto de la hodiaua twittera messaggio de la Papo. Neniu povas esti excludita de la misericordo de Dio. La Ecclesio estas la domo quiu ciuin acceptas cae neniun rifusas. Cae nun aliai informoi, inter la pli funebrai resultoi de mondo pli cae pli interconnectita, estas la disvastigio de la internazia nelegia commerzado de toxicai drogoi. Tiel parolis Monsignoro Janusz Urbancic, constanto observanto de la Sancta Seggio, ce la sideio de unuigintai nazioi en Vieno. Li al parolis la commissionon pri toxicai drogoi, quiu arigias por prepari la specialan session de la General Assembleo de unuigintai nazioi dedicitan alla monda problemo de toxicai drogoi. Jerusalemo estis inaugurita en Jerusalemo en la monacheio de la scurgiado de Jesuo, la unua sezio de la museo dedicita alla cristana cesto en Sancta Lando. Documentoi, archeologiai trovitagioi, cae plur mediai rimedoi, intensas trempi la pilgrimuloin cae turistoin en la historion de la Sancta Urbo. Bruselo comencigis hodiau en Bruselo la pinta renconto de la Europa Consilio por la aprobo fare de statestroi cae chef ministroi de la Agad Plano cun Turchio por la migrantoi. Ancaro sin devigis repreni ciuin rifugintoin mancain ie legitimiloi ciui atingis la Europan Union, cae sendi, anstatau ilin, siriain rifugintoin regule agnoscatain, acceptante interchange finanzadon egal valore al 6 miliardoi da euroi la pli rapidigon de la intertractoi por la liberaligo de visoi cae por la aligio al Europa Unio. Damasco, la Siria registaro avertas ciuin ciui clopodas minazzi la unuezon cae territorian integrezon de Sirio. Tiel Damasco respondis alla proclamo de Memstara Federazio fare della Siria i curdoi nord della lando. Contrau la proclamo estas ancau Turchio. Intertempe dauras la intertractoi en Genevo, cie por la unua foio estis acceptitai ancau la oppositiai gruppoi pli moderai. Islamabado, ie ciu puncto estas la esploroi pri la atenzoi ciui antau unu iaro trafis du cristanain pregeioin en Lahore, Pakistano. En la unua datreveno de la explodoi, fronte alla catolica pregeio de Sancta Johano cae alla anglicana pregeio de Cristo en quartalo de Lahore, la organizajoi de la civila sozio cae la ecclesioi de Pakistano petas all'autoritatuloi plifortigi la esploroin pri la massacro ciu causis la morto de prescau octec personoi. Unu e la organizajoi rimarcis che la registaro de Punjabo arrestis prescau cent cristana in iunuloin suspectita in pri linciado post la atenzoi, du supposatai complizoi della terroristoi estis murditai della popola maso, sed la saman zorgemon oni ne applicis por trovi la organizantoin della atenzoi, scribas la organizajo. Bangkoko. Comencigis en Bangkoko la plei granda proceso iam ain realigita contra la commerzado de homai estuloi. La thailandai iugistoi iuge procesas prescau pli ol naudec personoin, inter ciui quelcai gravuloi, char ili arrangis commerzadon por la exploatado cae sclavigo de miloi da migrantoi alvenintai cefe la areoi de la etna gruppo Rohingya en Myanmaro. En Thailando estas quelcai miloi da rifugintoi, cristanoi ciui fugias el Pakistano, nordcoreanoi ciui fugias el Pyongyango, au la islamanoi ciui fugias el Cinio. La problemo por ili estas che Thailando ne subscribis la convenzion de unuigintai nazioi por la rifugintoi, secve ili estas taxatai ne legiai enirantoi. Nov Yorko. Dan lando estus la plei felicia lando en la mondo. Lau rapporto, realigita ocase della monda tago della felicio, arrangita de unuiginta in azioi, cae ciun oni solenos venontan dimancion. Burundio estas la lasta en la listo. En la unuai dec locoi, aperas, post dan lando, Svislando, Islando, Norvegio, Finlando, Canado, Nederlando, Nov Zelando, Australio, cae Svedio. La rapporton redactis economicistoi, psicologoi cae faculoi pri statistico. E la datumoi della esploro aperas interalie kiel multai homoi cun pli altai en spesoi iare dedicas malmulte da tempo al homai rilatoi cun malpositivai efficoi sur la unuopa felicio. Sur base de citiu considero, quelcai africai landoi kiel Nigerio resultis pli feliciai ol tiui de Europo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.